Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U poredu nagradu Meša Selimović za najbolju knjigu godine dobili su ravnopravno Vladislav Bajac za knjigu Hronika sumnje, izdavač Geopoetika Beograd, i Mirko Demić za knjigu pod naslovom Ćutanja iz gore, Agora Novi Sad. U ovogodišnjem velikom žiriju Večernjih novosti za knjigu godine učestvovalo je 55 književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara. Činu proglašenja nagrade prisustvovala je Marica Lalović.
Nadmetanje za ovu prestižnu književnu nagradu specifično je i jedinstveno ne samo kod nas, nego i u regionu. Draž izjašnjavanja i izbora najboljih djela već 29 godina pretvara se u pravi kulturni ritual, jer se sve obavlja javno pred širokom čitalačkom publikom objavljivanjem u Večernjim novostima. Izabrani kritičari, koji pripadaju različitim generacijama i koji su zagovornici različitih književnih poetika, predložili su 112 knjiga. Najviše glasova, po 15, dobile su knjige Ćutanje iz gore Mirka Demića i Hronika sumnje Vladislava Bajca. Zahvaljujući na nagradi, Mirko Demić je rekao da je počastovan glasom svakog pisca i kritičara koji je dobija.
Tokom posljednjih 10 godina, otkako ispisujem svoje peto knjižje, koje Ćutanje iz gore hronološki u stvari otvara, u čijem je središtu sudbina Srba iz Hrvatske, gde sam rođen, ne znajući da li će moj pristup biti interesantan i podsticajan za čitaoce i kritičare.
Drugi dobitnik Vladislav Bajac nije mogao danas da prisustvuje proglašenju dobitnika, ali u pisanoj izjavi kaže da je ponosan što se kroz ovu nagradu njegovo ime veže za vrlog stilistu, sjetnog građanina i hrabrog tragaoca za pravdom. Dobitnicima će nagrade biti uručene početkom sljedećeg mjeseca na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Mirko Demić je između ostalih objavio romana i pripovjetke Jabuke Hesperida, Slamka u nosu, Čilibar, Med i Oskoruša, Apokrifi o Furtuli, Sluge hirovitog Lučanoše, zatim Molski akordi, Trezvenjaci na pijenoj lađi, Povratnički rekvijem, Ataka na Itaku i Ćutanja iz gore. Nakon proglašenja dobitnika nagrade, Marica Lalović je razgovarala sa jednim od laureata Mirkom Demićem, poznatim pripovedačem i proznim piscem iz Kragujevca.
Nadmetanje za ovu prestižnu književnu nagradu specifično je jedinstveno ne samo kod nas, nego i u regionu. Draž izjašnjavanje izbora najboljih dijela već 29 godina pretvara se u pravi kulturni ritual, jer se sve objavljuje javno pred širokom čitalačkom publikom u večernjim novostima. Izabrani kritičari koji pripadaju različitim generacijama, ali su i zagovornici različitih književnih poetika, predložili su za 2016. godinu 112 knjiga u konkurenciji za mešenu nagradu. Najviše glasova, po 15, dobile su knjige Ćutanje iz gore Mirka Demića i Hronika sumnje Vladislava Bajca. Pitali smo Mirka Demića zašto je njemu ova književna nagrada važna i šta je to što njegovu književnost veže sa stvaralaštvom Meša Selimovića. Gospodine Demiću, da li ste u ovako velikoj konkurenciji očekivali ovu prestižnu književnu nagradu?
Pa nisam očekivao, moram priznati. Veliki žiri, nikad ne znate šta se ljudima u tom trenutku nameće kao pet favorita, potpuno neočekivano i s tim slađe, da tako kažem. Pogotovo što je, kao što je rečeno, danas raspon je i u pristupu književnika i u godištima i u poetici, u shvatanju književnosti, tako da nikad ne znate u stvari da li vam se knjiga nametila, ne znate konačno da li su došle knjige do tih kritičara, tako da je za mene potpuno iznenađenje.
Šta je Petrova gora, a šta Ćutanje iz gore?
Pa ja sam tražio, dugo sam tražio, moram priznati, jedan toponim koji će ispričati, koji će biti u stanju sa svojim, sa brojnim asocijacijama koje povlači, da će biti u stanju da ispriča jednu od mogućih priča o narodu koji je stradao. Dakle, Ćutanje iz gore i na neki način je i opozit onim besedama sa gore, znamo iz Starog Zaveta. Dakle, one su puno, čini mi se da su besede gore po svojoj prirodi pretenciozne, ultimativne i tako dalje. Ja sam izabrao Ćutanje jer mi se čini da smo u posljednje vrijeme toliko se zasjetili živih beseda koje ništa ne znače. Ja sam poželeo da možda konsultujem mrtve. Dakle, mrtve glasove, i pokušao sam da ih oslušnem, da ih tumačim, da tako kažem. I zato sam izabrao mrtve da govore u mojoj knjizi, a ti mrtvi su u stvari svi slojevi i sve civilizacije koje su prošle po tom terenu, pre svega u Hrvatskoj, koje imaju veze sa Petrovom Gorom. Dakle, tu se susreću glasovi i predrimskog naroda koji su živjeli predrimski period, ima tu jedan rimski vojnik, ima jedan patrijarh koji je stradao nesrećno, ima niz političara, kulturnih ljudi od kulture koji su znani, ima naravno i onih neznani, gdje sam pokušao da kroz različite likove, što ženske, što muške, da oni kroz polemiku, uvijek je razgovor i uvijek polemika, uvijek neslaganje, uvijek pokušaj da se preciziraju stvari i problemi. Pokušao sam, dakle, kroz taj prividan razgovor mrtvih da oslušnem šta oni misle o živima, o nama, konačno generaciji koja je, nažalost, izgubila svoj zavičaj, imajući u vidu da su naši preci nekoliko puta gubili zavičaj i vraćali se u njega, bili na neki način pobednici, makar moralni, ako ništa drugo. Mi, nažalost, u stvari ja pripadam generaciji koja je izgubila svoj zavičaj i mora osjećati dozu krivice zbog toga. U pokušaju razumevanja i sobstvene krivice i sobstvenog udela u toj nesreći i nastaje moja književnost. Dakle, vrlo prepuna sumnje, prepuna dilema i čitavo to moje peto knjiže tako je zamišljeno. Dakle, ovo je knjiga koja počinje tu priču, koja pokreće tu priču, slede im i Molski akordi, zatim sledi ratna priča Ataka na Itaku i dve knjige koje se tiču poraća, da tako kažem, onoga što sledi posle rata, to je Trezvenjaci na pijenoj lađi i Povratnički rekijem, pokušajući u stvari da pokažem da rat nije najgora stvar koja nam se desila. Ovo je ono što se sledi posle rata je najgore, a tu ima naravno dodira sa Mešom Selimovićem, pogotovo sa njegovom tvrđavom. Kada otvorite prvu stranicu tvrđave, vidite da njegov junak Ahmed Šabo da kaže: vratio sam se iz borbe, iz Hoćina, iz čuvene tragedije tadašnje austrougarske, u stvari tadašnje turske vojske, vraća se sa željom da nikad ne zaboravi. A vidite, kroz čitav roman, čitavu tu sudbinu, neprekidno njega proganjaju duhovi onih koji su stradali tamo, oni koji su preživeli konačno, i taj rat je u stvari nešto što je trajno odredilo njegovo življenje i posle rata. I on ima sreće, dakle, da preživi, ali nije to jedino, to je sreća. To je samo prividna sreća. Nesreća je uživeti posle rata sa svim ožiljcima koje rat donosi. I u tom smislu sam pokušao, dakle, i vidim u stvari ovu nagradu kao neko posredno priznanje Meši Selimovića, pre svega što sam pokušao i taj jekavicu, tu našu jekavicu kroz čitav roman da je osvežim i sebi. Nažalost, ona je sve dalje od mene i verovatno moje sledeće knjige neće biti na toj varijanti našeg jezika, ali i ova je knjiga u stvari neka vrsta, neću reći oproštaja, ali pokušaja da pronađem u tom lepom jeziku, da pronađem, to je lepoj varijanti, da pronađem doista toliko simbolike i toliko poruka koje nisam možda video dok sam bio usred tog jezika i dok sam gledao ono što sam video i što sam gledao, što sam bio primoran da proživljavam sa svima oko mene.
Da li je vaše pisanje pokušaj liječenja duše i vaše i vaših čitalaca, ili vam je kada ćutanje stavite u korice možda ipak teže?
Ali mislim da se ne može izlečiti. Bar ja se ne osjećam dobro, kažu neki pisci da nakon jedne napisane knjige da se osjećaju bolje. Ja nažalost ne. Osjećam se malo rasterećenije, da sam pokušao bar, ali sve ostale rane ostaju i dalje. Imate uvek utisak da niste rekli sve i do kraja, da niste rekli precizno, da ste mogli bolje, preciznije, tačnije, snažnije i tako dalje. Uvek, bar sam ja, verovatno to stvar karaktera, nisam siguran u ono što radim, uvek se preispitujem, a to je opet, tu vidim neku vrstu sličnosti sa Selimovićem koji nikad nije bio zadovoljan onim što radi, iako je njegovo delo doista veličanstveno i čini čast ovoj književnosti. U tom smislu vidim i neke sličnosti, njegove dileme, tu njegovu trajnu zapitanost o ko sam, odakle sam, ko su mi preci, šta ostavljam potomcima. To su večna pitanja, naravno, ali vidim neku, bar na intimniji način, neku bliskost sa njim i njegovim dilemama.
Gospodine Demiću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
Specijalno za razgovornik Mirko Demić je interpretirao fragment knjige Ćutanja iz gore kako bismo osjetili ritam njegove rečenice i samosvojan pripovjedački stil.
U knjizi vjerovatno piše da sam u sumrak 4. dana marta udaljen čitav jedan milenijum još 990 godina od rođenja Hristovog, umoran od množine ljudskih lica i uplašena od njegovih krilenih glasova, pala ili me baciše u kraj puta da se nikom ne motam pod nogama i ne preprečujem put. Po prvi put sljubih lice sa blatnom površi, prislonih uvo na bilo gore koja nosi ime prvog apostola, ime posljednjeg kralja i ime kaluđera otečenog jezika. Priklonih lice zemlji tamo gdje su mi dotad bila stopala, te vidjeh i čuh ono što se ne može ni vidjeti ni čuti kad bi stajala uspravno. Umjesto da začujem odjek zemljenog usplahiranog srca, do ušiju mi je dopirao dotad nepoznat šapat koji se probijao iz dubine, povjeravajući mi dotad nepoznatu povijest, priču dotad neispričanu. Zagrcnuh se pod njom. Ne uzimajte mi za zlo što je ne pripričavam od početka do kraja, pošto mi takva nije predočena, već u krpicama, talasima, čestim ponavljanjima, u udarima koji su dopirali do mene, a ja ih se evo prisjećam uz vrtoglavicu i čuđenje. Osloni se na koljena, odupraviši se dlanovima o zatravljenu kožuricu gore, već izranjavljenu ljudskim stopalima i prišlonih uvo o taj neprobojni zid koji nosi ime Petrovo, pretvorivši se u uvo i oko, postojući i sama priča u moru priča. Sva u nadi ne bih li čula i razaznala šapat koji dolazi od ozdo, kako sam bila zaglušena orgijajućim urlicima oko mene. Učinilo mi se da gora više zna od mene, da ona isijava značenja, a ne ja, omađijana i luda. Valjda zato što njeni zidovi neprestano sluškuju ono što dolazi sa površine i kao što svi zidovi ovog i onog svijeta imaju uši koje čuju ono što nije za slušanje i saznaju najzapretenije tajne i najskrivenije namjere. Priklonih se tom glasu iz dubina u želji da će mi povratiti izgubljenu nadu i umanjiti strah od ljudi koji su zaboravili na šapat i ćutanje, a urliću i škrguću zubima kao gladni kurjaci. Od živih ljudi odavno ne ima do išta značajno da čujem. Preostalo mi je da mudro stražim od mrtvih, kad već ne mogu ništa korisno saznati od živih. Živi još nisu saznali tajnu umiranja, pa bulazne o tome nadugačko i naširoko, kao da je umirati isto i što i prevući dlanom preko bradatog lica. Ne znam da li sam još dublje zaspala, ali su me probudile bubotke razjarene gomile ili sam se probudila iz jednog i odmah zabasala u neki drugi san, te ne znam šta je snovido, a šta je stvarna pređa sa mojih iskrzanih haljina. Bilo kako bilo, zateko se usred svjetine sa stisnutim pesnicama i sa barjacima u rukama.
Thank you.
laureat ugledne nagrade Meša Selimović, Mirko Demić, govori o poetici i tematici knjige, te o velikom piscu Meši Selimoviću, koji je srpskoj književnosti, rekli bismo, baštinio fascinantno djelo. Selimovićevska sumnja, ako tako možemo reći, kao estetička mjera stvaranja, je također konstanta i Demićeve poetike.
Knjiga Ćutin iz gore je završna knjiga petoknjižja, u stvari hronološki je zamišljena kao početak tog petoknjižja. Naravno, petoknjižje, onako kako ga ja shvatam, nije neizostavno tako koncipirano da se naslanje jedno na druge, nego u tematskom smislu ono čini jednu celinu. Bavio sam se za posljednjih 10 godina pre svega sudbinom Srba iz Hrvatske, pošto sam tamo rođen, gledao sam tu egzekuciju, da tako kažem, u kojoj niko nije nevin. I pokušao sam na književni način, na drugačiji, nadam se, na drugačiji način da razumem tu tragediju i njenu dubinu i veličinu, jer mi se čini da je brzo pala u zaborav, kao što brzo padaju svi porazi koji se ne mogu pretočiti ni poezijom ni bilo čim drugim u bilo kakve pobjede, pa ni one moralne. Dakle, Ćutanje iz gore bi trebalo, nazvao sam je namjerno fantazmagorija, zato što se naslanja na mitološke obrasce postojanja Srba, i ne samo Srba, na području današnje Petrove gore, od koje sam napravio mitsku planinu. A ona po mnogo čemu to jeste, jer se u njoj i na njoj nalaze silni tragovi i civilizacija, naroda i kultura koje su protutnjale preko nje. Ona je doživljena, naravno, pozivajući se na onu narodnu pesmu na Kordunu, Grob do groba. Ona je, u stvari, hteo sam da bukvalno pokažem da je Petrova gora u stvari jedan grob, kako i kaže narodna pesma koju sam slučajno saznao, do koje sam slučajno došao pre sigurno do 15-20 godina u Srpskom dalmatinskom magazinu. Čuveni prota Nikola Begović, pisac još čuvenije Život Srba krajišnika, graničara, pardon. Dakle, prota Begović je u Perni, to je podnožje Petrove gore, zapisao jednu narodnu priču koju je pretočio u sjajnu pesmu. Ona je doista mene potresla, jer je niko ne pominje u bilo kakvom kontekstu, a ona je u stvari jedan sublimat vjerovanja našeg naroda, pre svega krajiškog, tamo kako on doživljava i postanak i apokalipsu. Na 2,5 stranice praktično je ispričana priča i o postanku čovjeka i o njenom nestanku sa tog područja. To mi je bilo na neki način inicijalna kapisla da krenem u ovu avanturu, da tako kažem, gdje sam pokušao i nadam se bar delimično uspio da te slojeve, ne samo arheološke, geografske, mitološke, da ih ukrstim praktično i da osluškujem, da pokušam da oslušnem i da interpretiram to što čujem, po znacima navoda. Zato mi je drago što je ovaj veliki žiri iz Republike i Srbije, Republike Srpske, koji je učestvovao u ovom glasanju, drago mi je da je prepoznao bar moje intencije, ako ne apsolutnu vještinu, kako svi mi pisci koju prizivamo. U tom smislu i vidim neku vrstu nekog preplitanja sa najvećim ostvarenjima Meše Selimovića, pre svega njegovo majstorstvo u jeziku, a onda i to kopanje po sebi i kolektivno kopanje i, da tako kažem, i lično, individualno. Nadam se da se tu negde vidi. Neko reče u šali, kada sam primao ovih dana čestitanja, da su se Mešine tišine dodirnule sa mojim ćutanjima. Drago mi je da tu bar ima nekog dodira, ako ništa drugo. često pominjem nesigurnost i sumnju koja je karakteristična za Mešu Selimovića, za njegovo djelo. Prejedno 10 godina imao sam potrebu da napišem jedan esejčić o baš toj nesigurnosti i sumnji kod Meše, jer mi se čini da je, a to znamo iz njegovih naknadnih razgovora i razmišljanja, da je on imao velike dileme i da je praktično kasno počeo da piše i da su njegova prva djela nisu bila bog zna kako zapažena ni vrednovana. I tek sa Dervišom i smrti on je upao u žižu i javnosti i kritike i generalno naše kulture. U tom smislu sam pokušao upravo da pokažem sljedeće što se meni čini, možda to i nije tako. Čini mi se da je Meša neprekidno se tražio i da ga je ta sumnja i nesigurnost koju je na sve strane osjećao, da ga je ona sputavala sve do trenutka, ja vjerujem, intuitivnog, ne s namjerom spoznatog, da je u stvari da sumnja može, sumnja i nesigurnost koja nam je svima svojstvena, da ona može biti u stvari temelj njegovih najvećih djela i da od nje se može u stvari biti, ona može biti pokretač tog dragocenog, ja bih rekao, kopanja po sopstvenoj i duši, sopstvenoj prošlosti, porijeklu i svemu drugom. Zato mi je i sumnja, konačno Meša je otišao sa ovog svijeta kao ostvaren pisac, ali do kraja života je bio ubeđen da je to još daleko, da on nije pronašao jezik za kojim je trago, pravi jezik za kojim je tragao i da nije, da se nije, kako on kaže, ni primakao svojim uzorima, pre svega Dostojevskom i djelimično Thomasom Wolfom. Tako da mi je, naravno, i svaki ozbiljan i umetnik, pisac pogotovo, mora da gaji sumnju, jer ako poveruje da je svaka riječ koja nastaje ispod njegove tastature, sad možemo već govoriti tako, da je Bogom dana i da je savršena, upada u jedan veliki problem gdje nema ni kritičkog odnosa prema onom što radi, tako da mislim da je sumnja posljednja odbrana od navalice i sujete i samoljublja. I u tom smislu vidim dragocen doprinos Mešinog dela i njegovog promišljanja smisla književnosti.
Thank you.
Jedan od kritičara velikog žirija večernjih novosti koji je glasao za Demićevu knjigu bio je i Goran Maksimović, književni kritičar iz Niša. Maksimović govori o nijansama vrijednosti Demićeve knjige Ćutanja sa gore.
Najnoviji roman Mirka Demića Ćutanje iz gore, koji je objavljen 2016. godine, a nagrađen je Mešinom nagradom kao jednom od najznačajnijih književnih nagrada koje dodjeljuje srpska književna kritika u velikom žiriju začinom iz 55 kritičara, predstavlja zapravo knjigu iz velikog petoknjižja Mirka Demića posvećenog njegovom zavičaju, kordonu, krajini, prostoru nekadašnje Republike Srpske Krajine i nekadašnje vojne granice na kojem je vijekovima živio srpski narod. Moglo bi se reći da je ova knjiga Ćutanje iz gore zapravo prva u tom petoknjižju, iako je objavljena posljednja u vremenskom nizu. Prethodili su i Molski akordi iz 2008. godine, zatim Trezvenjaci na pijanoj vađi iz 2010. godine, Povratnički rekvijem 2012. godine i Ataka na Itaku 2015. godine. Pričanja, odnosno Ćutanja iz gore, predstavljaju jednu veoma složenu romanesku strukturu u kojoj se zapravo kao glavni junak pojavljuje Petrova gora sa korduna, ali ta Petrova gora je u interpretaciji Mirka Demića istovremeno i mitska gora i realna gora Petrova gora u kojoj se kroz istoriju i kroz sadašnjost odvija čitav niz najrazličitijih sudbinskih događaja za narod koji je živio na tom prostoru. Mirko Demić polazi od teze da je sam naziv Petrove gore potekao po jednom predanju koje pripada uglavnom tradiciji hrvatskog naroda od hrvatskog kralja Petra Svačića, a sa druge strane potekao je zapravo od jednog kaluđera Petra i srpski narod je, pošto je taj kaluđer pripadao Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vjerovao u tu legendu i smatrao je da je upravo taj svetitelj Petar jedan od onih ljudi zaslužnih što je Sveta gora, a što je Petrova gora dobila svoje ime. Ono što je važno za razumijevanje tog alegorijskog i narativnog postupka Mirka Demića jeste da se Petrova gora pojavljuje kao neka vrsta pandana i Svetoj gori Atoskoj i gori Sinajskoj i da je po značaju za sudbinu srpskog naroda koji je živio na Petrovoj gori i na Kordunu i inače na tom prostoru ravna sa značajem Svete gore Atoske ili Svete gore Sinajske. Ono što je također u kompozicionom smislu veoma neobično u ovome romanu jeste takozvana inverzivna kompozicija gdje se na početku romana pojavljuje epilog. Autor toga epiloga ili narativni glas koji se javlja u tom epilogu je Leso Dijaković, jedan od proroka i čudaka koji su živjeli i na neki način širili tu svoju svijest o značaju Petrove gore na tim prostorima. A u završnom dijelu romana pojavljuje se prolog čiji narator ili kazivač je direktorka jednog sanatorijuma. Između tog epiloga i prologa postoji centralni dio romanosnog pripovjedanja koji ima veoma složenu strukturu u kojoj se taj sveznajući autor pojavljuje u različitim heterodijegetičkim vidovima i oblicima kroz različite inače sačinjeni iz 9 poglavlja i kroz različite dijaloške forme, recimo čiji su akteri Adam i Adama, Gvozdana i Lucije, Valerije Verekund, Živa ruka mrtvoga Teodora i Pepeo bezrukoga Teodora, Niko i ništa, Neko i nešto, Duša i tijelo, Petar i Pavle, Braća po materi i Braća po ćaći, Patrijarhova glava i Patrijarhov trup i tako dalje. U tim dijaloškim raspravama, u tim polemikama, u tim saglasima i raznoglasima koje vode junaci ovoga romana Mirka Demića, ponire se naravno u mitsku prošlost i mitsku sudbinu Petrove Gore, ali se kroz to reinterpretiranje i sagledavanje tradicije veoma jasno zapravo oslikava i savremena sudbina Petrove Gore i naroda koji je živio i stvarao na Petrovoj Gori nekoliko vijekova, koji je 90. godina doživio neku vrstu tragičnog egzodusa i odlaska sa te Petrove Gore. Mislim da je ovo jedan od onih romana koji zaista na veoma snažan, umjetnički uvjerljiv način, kroz veoma snažne polemičke dijaloge, raspravlja o istoriji sadašnjosti, o legendi i realnosti, o čitavom nizu zapravo najsloženijih odnosa vezanih za individualnu i kolektivnu ljudsku sudbinu. Zahvaljujući tome, čini mi se da je Mirko Demić u ovim romanom na pravi način finiširao ovo svoje petoknježje posvećeno sudbini srpskog naroda na prostorima Vojne Krajine, Korduna, Banije, Like i tako dalje. I da je na neki način on ovom knjigom i ovim prethodnim knjigama posvećenim ovoj tematici zaista se na dostojan način odužio svome neposrednome zavičaju i svojim sunarodnicima.
Književnik Mirko Demić je laureat mnogih poznatih književnih nagrada, između ostalih Andrićeve nagrade i nagrade Dejan Medaković.
Uvaženi članovi žirija, cenjene kolege i prijatelji, dragi gosti iz Kragujevca, poštovane dame i gospodo. Da li mi se to Andrić osmehnuo ili podsmehnuo, upitao sam se pre neki dan kada me je, kao svaki plah i nepredvidljiv učitelj, iz posljednje klupe premestio u jednu od onih bliže sebi gdje obično sede vredniji i bolji đaci. Protagonisti moje nevesele knjige, kao u ostalom i većina Andrićevih junaka, neprestano prelaze jednu od bezbrojnih granica, nastojići da neke druge zaobiđu ili da iscrtaju nove. Nije li prirodno da potomak bivših graničara snatri nad granicama, nad njihovim smislom i besmislom? pogotovo ako pripada generacijama koje su voljno ili nevoljno za samo nekoliko godina protraćile sve ono što su njihovi preci u daleko težim i beznadežnim prilikama stekli i sačuvali. Dopustite mi da zbog toga, sada i ovde, skrušeno priznam kako jedan od izdašnijih izvora mog pisanja leži upravo u stidu pred bivšima i pod ruku sa Andrićem pred onima koji dolaze. Onog stida koji me opominje da loše i ružno ne prećutim, a dobro ne prehvalim, istovremeno se čuvajući pada u iskušenje da tim istim stidom ne trgujem. Dakle, ne pišem da bih se opravdao, već da bih razumeo sebe i svet u kojem sam se obreo, samerio prostore vedrina i mrakova na ljudskim licima, ali spoznao lične i zajedničke krivice i naslutio dalekosežnost njihovih posledica. Dozvolite mi također da ovom prilikom progovorim o prelaženju jedne druge, manje upadljive, ali ne i teže premostive granice. Rekao bih nešto o majstoru i majstorstvu. Ne činim to zato što sam uveren da majstora dovoljno dobro poznajem i razumem, a majstorstvo neizostavno posjedujem, već iz potrebe da stanem na tu prokazanu stranu, a protiv onih koji se upinju da unize majstora posle odlaska, verujući da majstorstvu time zadaju odlučujući udarac i čine ga u ovom svetu uobičajenim, a potom i suvišnim. Prizivam zato likove iz Andrićeve pripovetke o Satičani, meni zbog nečeg naročito drage, Leksu Limara i majstora Bodnara. Davno, pri prvom čitanju, u Osatici sam prepoznao svoje rodno mesto koje danas jedva da i postoji, naslutivši njegovu osatičku muku i usud da se neumitnije i dublje pada što se bezglavije i istrajnije uspinje. I to baš u svetu kojem je ponajmanje majstora i majstorstva, a ponajviše nemarnih zanatlija i kalfi zatrovanih lenjošću, mržnjom i zavišću. Andrić nas skoro eksplicitno uči da je majstorstvo potrebno u svakom poslu i trenutku, svakom pregnuću, pa i posrtanju. Majstori poput Bodnara po pravilu dolaze ispod tiha, iz neznana sveta, bez pratnje i talambasa, rade ustrajno, jednostavno, a odlaze nečujno, bez pozdrava i obaziranja na delo i na one kojima ga ostavljaju, često ne dobijajući ni simboličnu nadoknadu za svoj trud. To je, kako kaže Andrić, pravi majstor, čovjek od posla koji bi svoj zadatak jednako radio u mračnom podrumu kao i na vrhu crkvenog kubeta, bez zle pomisli i prevare, bez potištenosti i bez sujete. Priznajem i to da je majstor Bodnar meni sličan samo po broju godina koje je nanizao, ali sam siguran i u ovo, kod Andrića ništa nije slučajno. Tako možda broj 46 označava granicu posle čijeg prelaženja nastaje put na kojem ima malo nade, ali sa koga nema povratka. Andrić me opominje, citiram, ako se čovjek potpuno preda pisanju priča, njegova je sudbina nezavidna. Pre ili posle, na jedan ili drugi način, potpuno ili delimično, on gubi svoj put i mjesto u svijetu. Završen citat. Uprko svemu, primamljivo je gledati kako majstor stvara i kako sve oko njega radi sa njim i za njega, a još primamljivije vidjeti gotovo delo. Međutim, Lekso Limar ne zna gdje je ta zamamna granica između običnog zanatlije i majstora i ko je i zašto povlači. Zna samo da ta linija ni blizu ni daleko oduvijek postoji. Istovremeno, sudbina Lekse Limara upominje me da se ta zamišljena crta ne može prijeći silom i obmanom. Takvi su pokušaji neizostavno komični, postaju muka i onom ko se upeo da je pređe, ali ne volja svima onima koji ga na bilo koji način slede. Koliko je samo ljudi koji do smrti ostaju raspeti između svojih htenja i umenja, tvrdoglavih u nameri da puste želje ispune, a nesposobnih da ih ostvare. Upravo od tog traženja granica i pokušaja njihovog prelaženja isprepletena je knjiga koja voljom žirija biva danas obasuta nenametljivo milošću majstora. Andrićevo majstorstvo je dragoceno svjedočanstvo o traganju za tom tajanstvenom razdelnicom koju svaki pisac mora danonoćno prelaziti ukoliko drži do sebe i do svojih čitalaca. Ne treba smetnuti suma da nas majstor od početka svog hodanja do i preko granice podsjeća i opominje kako je istina jedna i drevna, a da su različiti samo načini pomoću kojih se ona kazuje. Bio bih počastovan ukoliko sam nepreglednom mozaiku istine priložio bar jedan kamenčić. Još jednom, hvala uvaženom žiriju koji me iz grupe dostojnih konkurenata izdvojio i svrstao u sjajno društvo dosadašnjih odličnika. Hvala Andrićevoj zadužbini, posredno i Andriću, kao i svima vama koji me svojim prisustvom hrabrite u nastojanju da što češće prekoračujem onu tajanstvenu nit posle koje se kalfensko pismo ispreda u majstorsku.
Ovu nagradu doživljavam ne samo kao potvrdu i kao ja volim reći klimoglav Dejana Medakovića, nezaobilazne ličnosti u našoj kulturi, doživljavam ga i kao zavičajnu ohrabrenje. Dejan Medaković je rođen u Zagrebu, ja sam rođen na Baniji, također u Hrvatskoj, i upravo moj roman se tiče srpsko-hrvatskih odnosa. Moj glavni junak je Srbin iz Hrvatske, čovjek koji čitavu svoju priču gradi na paradoksima u srpsko-hrvatskim odnosima i naravno upravo na tim paradoksima, na tragedijama, nesporazumima i nerazumevanju između ta dva naroda, on pokušava da shvati svoju sudbinu i sve ono što se njemu desilo i njemu najbližih.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.